Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Toy izao ny fanontaniana izay apetrantsika matetika hoe maninona ary ny olona sasany tsy mba tianao rehefa mba tena maneho no mahay anao anao marina ianao e? Manomboka izao anefa dia aleo ajanontsika any izany fomba fisainana izany, fa izao kosa ny dia apetrantsika raha vao nitady heritreritra izany sika hoe maninona ary any mandany ny fotoanako ny fieritreretana sy fahatahorana izay mety ho fijerin'ny olona ahy e. Manomboka anio a, rehefa hitanao fa mety ary tsy tokony handratra ny hafa fotsiny zavatra ataonao dia toy izao hatrany izany ary ny fiainanao ny mpanjino. Raha toa mantsy ka ny fahatahoranao no mety ho fomba fijerin'ny olona anao a no antony anaovanao zavatra anankiray, dia tsy afaka ny ahatratra ny tanjona izay efa napetraka ao mihitsy ianao noho ny tahotra ny mety ho fitsarana sy fandatsan'ny olona anao. Mety ho kivy ianao noho izany, nefa anio tianay no manambara aminao fa misy olona anankiray ihany izay tsy mba hitsaratsara na handatsanao velively. Tsy izy izany fa ilay Jesosy izay namony aino antsika e. Rehefa manao zavatra anankiray ianao dia ataovy toy no an'Andriamanitra izany. Amin'izay mantsy rehefa fantatrao fa hakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataonao a dia aza manahy intsony fa toy izy hoatrany izany, ary aza mieritreritra izay mety ho fijerin'ny hafanao akory. Ary na inona na inona ataonareo hoy ny soratra masina dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosianina toko fahatelo andinyny fahatelo amby roapolo. Amen.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia ankafaliana mandrakariva no iaonana aminao mpiainindray ao anatin'ny fandarana fahaiza miaina. Dia tolorana ny Arabo Ambapirarintsoa ianao mpiaino makasitraka ny amin'ny fanjoinao izao fandarana izao, ary maniry indrindra mba ahita soa ianao eo ampanarahana izany fandarana izany. Anio sika dia iresaka mahakasika ny olana eny anivon'ny tokantrano. Ny olana izay indraindray dia mety hitarika hatrany amin'ny hoe fisarahampanambadiana. Misy ny disadisa izay mitranga eo anivon'ny tokantrano dia mitarika amin'izany fisarahampanambadiana izany. Kanefany a ny fisarahampanambadiana dia azo soroana tsara ihany a arakaraky ny rotota zany, arakaraky ny lay lehilahy na le rangahy na le zatovolahy sy ny zatovovavy na lay vehivavy na lay ramatoa, arakaraka ny any no afahana misoroka izany fisarahampanambadiana na disadisa eny anivon'ny tokantrano zany. Ny zavatra tsapa, ny zavatra hita tsy eto antoerana ihany fa maneran-tany dia mitombo isan'andro isan'andro ny fangatahana fizaram-panambadiana. Ahohatra tamin'ny taona 700 arivo dia ny tokantrano izay miorina 20 dia ray no miafara amin'ny divorce na fizaram-panambadiana. Dia ny taona 30 ray ao anatin'ny 100. Ny taona 70 arivo dia 4 ao anatin'ny 100. Dia ankehitriny raha ny any ivelany dia efa mila hisasaka mihoatra aza ny tokantrano izay miorina no tonga amin'ny fisarahampanambadiana. Mitombo andro manalina ny isan'izany hoe olona misaraka na misarabady izany. Ny olana izay miseho ny anivon'ny tokantrano hafa zany dia mety seho ihany koa ao amin'ny tokantranonao izay maheno. Mety hipetraka amin'ny fantaniana hoe azo antoka ve fa tsy saraka naovinanaovinana mihitsy ianao sy ny vadinao. Fantatrao anefa fa tsy vitan'ny heritsaina fotsiny izany hoe sa tsy isaraka amin'ny vadiko izany. Ilaina ny mihevitra izany isan'andro mba hampateza ny tokantrano. Ary io tokantrano io de lazaina mihitsy fa hoe any mihitsy ny lasibatra satana, satria io no anisan'ny zavatra zay naorin'andriamanitra voalohany de ny tokantrano, dia ataon'ny devoly lasibatra ny tokantrano akehitriny. Koa ilaina zany ny mieritreritra ny izany hoe tokantrano zany isan'andro. Ilaina ihany koa ny mahafantatra ireo pozina zay manimba ny rivo-piaina mivady, ka misoroka sy manalavitra any zany poziny zany zany no tsara atao. Satria ny tena zava-dehibe de tsy ny hoe tsy misara-panambadiana fotsiny, fa ny mpivady mifankaty indrindra zay zany ny tena zavatra ilaina. Ka io fifankatiavan'io a dia mila kolokoloina tahaka ny voninkazo zay maniry eny an-jaridaina, mila avaina, mila tondrahana, misy ravina malazo, mila esorina, de mila fafana ny vovoka atao zay atonga azy ho voninkazo tsara tare, mate jery sy mate amboly mandrakariva. Noho izany a dia atao taka amin'ny voninkazo zany lay tokantrano. De inona ozy isika no mety anisan'ny pozina izay miteraka an'izany hoe fisaraham-panambadiana na disadisa ara-panambadiana zany? Anisan'izany ohatra ny firaisana trano amin'ny rafozana sy ireo fianakaviana akaiky avy amin'ny lahy na avy amin'ny vavy. Io zany ny tena miteraka fisaraham-panambadiana, firaisan'ny rafozana sy mifinato mipetraka. Ny baiboly any amin'ny Genesisy 2:24 any de milaza fa hoe andao ny rainy sy ny reniny razazalahy ka ikiambana amin'ny vadiny dia nofo ray ihany izy roroa. Andao ny rainy sy ny reniny, dikany zany tsy miray trano amin'ny rainy sy ny reniny ny zatovolahy sy ny zatovovavy, fa mipetraka mandao mipetraka amin'ny tokantrano hafa. De marina loatra ny antsoina ny fiaina mivady hoe tokantrano, izay manorina ny tokantrano arak'izay any de tokony andray mifepetra rehetra hitokana ny trano, mitoka ny trano. Ary taditsika tsara fa isaky ny misy fanorenana fanambadiana zay miainga avy any amin'ny hoe fisehoana, fanateram-bodiondry, fisoratam-panambadiana, ny mariazy ny am-piangonana, de ny tso-drano zay omena ny mpivady matetika de hoe maharena tokantrano, mahorena tokantrano, maharena tokantrano. Dikan'izany de hoe lay mpivady mihitsy ny tompona ndraikitra amin'ny tokantrano. Ny mpivady ny miandraikitra ny fidiram-bolany, miandraikitra ny fandanim-bolany zay mitokana tsara, mahaleo tena izany tokantrano zany. Tsy ara-bola fotsiny fa io ny fotokevitra sy ny fanapaha-kevitra rehetra dia ny mpivady no tompona andraikitra sy tompona adidy. Ny adidy tsy azondraman'olona, noho izany adidinao mpivady ny miandraikitra ny ara-bolanao eo amin'ny fitadiavana sy eo amin'ny fandaniana. Adidinao andraikitra o mpivady ny mandray ny fanapaha-kevitra rehetra zay misy eo anivon'ny tokantrano. Tsy tsara hidikidiran'ny ray aman-dreny razazalahy na ndray aman-dreniny razazavavy. Tsy tsara ny dirany nizaniza zany tokantrano zany. Noho izany ny torohevitra mba hifisoroana amin'ny disadisa ao tokantrano, satria ny teny malagasy de milaza manao hoe ny tokantrano tahaka ny jefotsy, vao tsy alakasokasoka tota tsy alandromoromo, ny ela maharay roa. Rehefa mifandray elaela eo de mety misy ny disadisa eo amin'ny rafozana sy ny finato. Noho izany tsara mitokana tsara ny finato sy ny rafozana, aoka samianana ny fahaleovantenany, aoka ianao ray aman-dreny tsy hiditritritra intsony amin'ny tokantranony zanakao. Avelao izy aleo tena amin'ny lafiny rehetrarehetra, na ny fidiram-bola na ny fanapaha-kevitra. Koa torohevitra zany menanareo mivady rehefa vita soma tsara ny rarahanareo dia mandehana mitokana mitokatrano mba hanana ny tranonareo tokatranonareo fahaleovantena tanteraka amin'ny lafiny rehetra, tsy hoe tsy afaka makanontsony ny ray aman-dreny afaka mitsidika izy fa tsy tsapatsapaka amina inona na inona. Dia inona fa andray ny tandrify azy avy, na ianao ray aman-dreny na ianao zatovo lahy vavy zay vo nanorona tokantrano na mety efa nanorona tokantrano, aoka tsy hitsapatsapa niza niza na ny ray aman-dreninao aza ny tokantranonao mba ho fisoroana ny fisarahampanambadiana izay mety hitranga. Kolokoloy mandrakariva ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Ny fitiavana rehefa tsy aseho sy rehefa tsy kolokoloana dia sady mialevona no miamaty. Ko aoka mba samy ahay kolokolo zany fitiavana zany mba ho velona sy ho fiainana ao anivon'ny tokantranonao ny fitiavana dia haritra ny fanambadianao.
Faiza miaina
mampilamitsaina
zay no azo natolotra tamin'ity androany ity, mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ra sitrapon'andriamanitra veloma to
WR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato.
AWR manolotra hoanao feony fanantena.
Ry mpiaino ajaina, faly mifankahita aminao indray ao anatin'ity fandaharana ity ary mirary soa anao iompandraisana ny tenin'andriamanitra. Efa nanomboka nandalina momba n'ity atao hoe tsy fahamarinan'ny olona ity isika, fa tsy vita hatreo fa sitraky ny tompo ny anoizana an'izany. Ka eo amin'ny toetra mahizy ny olona mihitsy no tiany tompo hitondrana antsika eo amin'ny fahalalana ny marina. Mba manahoana moa ny toetra mahizy ny olona? Ao amin'ny Romanina toko fahavalo ka ny andininy fahatelo: fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Ny lazaina eto dia ny nofo zay no raisin'ny Kristy raha ny ran'Andriamanitra izy. Dia manahoana zany nofo zay no raisin'ny Kristy izany? Nofo malemy ozy izy, fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo nalemy azy dia no raisin'ny Kristy zany nofo malemy izany, vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany. Fa io nofo malemy io ekena izany ary tena nandray ny vokatry ny lalàn'ny fifandovana mihitsy tamin'izay minarivo taona nitranganon'ny fahotana izay, de nanjary nalemy zany nofon'olombelona ary no raisin'ny Kristy io nofo malemy io. Fa saingy izao nitohitry naniraka ny zanany izy tamin'nankany ny endriky ny nofo ota, nofo malemy sanatria tsy nofo ota ny andry Kristy fa ny endriny ihany, dia ny mampalemy an'izany nofo izany. Fa sanatry dia sanatry tsy nofo ota ny an' Jesosy. Fa sotombontsika eto kosa ny toetra mahizy ny olona zay nidiran'ny fahotana, malemy koa ny nofon'olombelona ary miaraka amin'izay nofo ota ny an'ny olombelona. Izay tsy mitovy amin'ny an'i Kristy raha eo hitovizana ny hoe nofo malemy, ny an'i Kristy endriky ny nofo ota. Ny antsika kosa nofo ota. Izay ny marina. Ny amin'ny toetra maizy ny olona rehefa niditra ny fahotana dia ny maizy azy mihitsy no niova simba ary dia nanjary nofo ota izany. Ka raha nofo ota izy dia inona ny zavatra ataony? Romanina toko fahatelo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ahoana ary manakavaly va isika tsy etsy akory? Fa efa voalazantsika rahateo ho mpanota avokoa na ny Jiosy na ny Jentilisa, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nani avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Raha nofo ota izy dia inona ny zavatra ataony? Manota. Izay no ataony, ary mpanota avokoa izy rehetra, tsy misy marina na dia iray akory aza, na ny avokoa, tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Nahoana? Satria nofo ota izy. Izany no zava-misy momba ny toetra maizy ny olona, ary mbola misy fanamafisina koa aza ao amin'ny Jeremy toko 7:17 ka ny andininy voalohany. De misy izao teny hafa izao koa ny fahotany Joda, de voasoratra tamin'ny vy fanoratana sy tamin'ny demondra fanoratana, voasoratra ao am-pony tahaka ny amin'ny vato fisaka sy eo amin'ny tandroky ny alitarany izany. Ny fahotana eto dia lazaina fa voasoratra. Voasoratra aiza io fahotana io? Voasoratra ao am-po. Ka hoarina amin'inona zany fanoratana azy ao am-po izany? Tahaka ny amin'ny vato fisaka. Ary inona no anoratana azy? Amin'ny vy fanoratana, amin'ny demondra fanoratana. Ka raha izany no voasoratra ao amin'ny vato fisaka, hiala ve le soratra? Rehefa voasoratra eo, tsy miala io soratra io. Eny ry mpiaino malala, izany no marina ny amin'n'ity olona ity. Rehefa niditra ny fahotana dia voasoratra ao am-pony izany fahotana izany, voasoratra amin'ny vy fanoratana sy amin'ny demondra fanoratana eo amin'ny vato fisaky ny fo, ka dia raikitreo io fahotana io. Izany no toetra maizy ny olona, mpanota izy, ary voasoratra ao am-pony ny fahotana. Jeremy toko fahafito ka ny andininy fa valo amin'ny roapolo. Kolazao aminy hoe ity ny firenena tsy miaino ny feon' Jehovah Andriamaniny sady tsy mino anatra, very ny fahamarinana. Very ny fahamarinana. Izany no toetra maizy ny olona. Teo aminy io fahamarinana io, tao aminy izany fahamarinana izany. Fa ankehitriny dia very io fahamarinana io. Nofo ota izy, mpanota izy, voasoratra ao am-po ny fahotana, ary very ny fahamarinana. Ezekiela toko 8:20 andininy fa 5:15. Tsy nanatsiny ianao tamin'ny alehanao, hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Tsy Satana ihany io fa Adama sy Eva koa. Tsy nanatsiny ianao tamin'nalenao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Ireo razabe ntsika ireo dia tsy nanatsiny fa izay, tsy nanatsiny tahaka ny Satana, kanefa very io tsy fananatsiny io. Dia ny antsika koa tsy misy izany tsy fananatsiny izany, isika taranaky Adama sy Eva. Ahoana re isika eo natrehany izany rehetra izany? Daniela toko fasivy andiny favalo sy fahasivy. Eny anay ny fangahiaizana tompo, dia ny any mpanjakanay sy ny mpanapaka anay ary ny razanay, satria efa nanota taminao izahay an'ny tompo andriamanitray kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka, satria efa niodina taminy izahay. Antsika ny fangahiaizana satria efa nanota isika. Fa hany tompo andriamanitsika kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka. Ny anekentsika ny toetra maizy antsika no afahantsika mandray ny famindrapo sy ny famelan-keloka avy amin'ny tompo. Ivavaka isika. Jesosy malala, mahatsiaro ny tenanay mangay ay tokoa zahay, ary tsinitsinina sy ratsy io natrehan'ny fahamarinany ny teninao, kanefa miandrandra ny famindrampo sy ny famelan-keloka avy aminao mba ho tonga aminay ane izany amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Si fa che li si save, te wa veri andani che, ya nao te so. Si fa che li si save. See you. andro fa fantatrao re ni toetrako
AWR
Telefone 033 37 106 13
034 06 787 62.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re.
Misaotra anao hatrany manaraka ny fandaharana. Asainay ampanajana re anao andray penina sy anongila tsofina tsara fa isy toromarika vitsivitsy hoentinay hanamafisana nefa nyresahana teo aloha mba ho fanatsarana ny fiompiana koho gasy izay efa mahazatra antsika ihany mba hahitantsika vokatra tsara betsaka sy ampaharitra ny fiompiana izay ataontsika. Menofinaritra ary
fiaingana vaovao. Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao an'ny mpanoratra sy Naridina.
Mba ataovy ray alina ty akoho ty ry neny masy ah.
Ohatra reny akoho be ohatranio ve dia atao an'zandro vao a. Mba manapikeny ndriko fa volo zay omeo roa arivo sy ray alina de ento any vao io e. Maty antoko a raha ohatra ka.
Eny ary e, tia ny volan'ny neny masy.
Misaotra rehetsy a.
Ah, hitako tena matavy tsara ty fa aloha tia noetiko a.
De amin'ny manaraka indray rehetsy a, ny akoho amidiko anie ka tsara e, eto any mividy a.
Eno ay e. Lasa aloha neny masy a.
De mahazo tombo karakara somana rehetsy a.
Tsara tsena mihitsy anie neny masy zany e.
Hetra e.
Ao reto ve sisa le akoro garaba be reny.
Esy tiny astory kely ty koa de mba milaza zavatra eriko no.
Marina ne zany ry neny masy e.
Esy
sady tena nahavanina mihitsy nareo raha fahitako azyka.
Oy enao. Naleoko namidaingana aloha reny akoho rehefa matahotra ny parika sy ny aretina akoho rehetra ty ary ny estoro a.
Fa ahoana ary neny masy a.
Ka tamin'ny taondasy iny any ka ripaky ny aretina ny akabiazan'ny akoho anay e. Manko ny fotsiny ny akoho tavavoaka ny tranony any de tsita ny mpanao alabotry manararoatra salamininako.
Edray fa ti antoka be any zany e.
Eno ay e.
Fa de nahoana loatra ry neny masy a.
Ka simba ho ale tafony e. Mo ratsiratsy any le tranonakoho makivy ihany fa zany hoe
asoroana anie zany fa aza mora kivy ohatra zao e.
Oy ianao tsy ho vola be ve ny anao anyzandry le nesta. Tsy aminao manko masoditsoka de hoy ianao hoe tsy maninonyiko.
Tsy zany mihitsy angeny tiako lazainy e.
Fa ahoany e.
Raha vo manomboka amin'ny fiompiana de amafisina tsara daholo fotsiny ny tafo sy nyrindriny tranonakoho isorohana ny trango ohatra zany de averina jerena isa telo volana ihany ko a ny fanaovana an'izay ahitana hoe iza indray mila fanamboarana sy fanamafisana mba tsy hitatra be ny fahavoazana ka anjary an-dany vola be.
Alefa ho teneniko mihitsy ny lehilahy ao an-tanàna ry nestoro a. Tsy mba rototra loatrany amin'izany raha tsy tenenina ry zareoko.
Mety zay.
Fa ny akohany eny tena tsy laitrako tele aretina koho e. Indrindry ty barikabarika ty raha vo misy ray vony de zay ny vitako no.
Neny masy a.
Marina zany e.
Atao vaksiny fanefitry ny barika isa telo volana ny akoho de ho voasoriko zany.
Ka fantatro ne zany fa ty le hoe atao isatelo volana ity ny raharaha ampiako no sy maintsy arahana ohatra ny rano ve izy io lenesta
zany mihitsika
e
zay enie no mahatonga an'ireo akohanaireo voaro e tena resy lahatra zato isanjato mihitsy zay
zany
aleo mandany vola kely sy fotoana kely anaovana vaksiny ny akoho toy izay amoy ny akoho rehetra vokatry ny fahirana amin'ny aretina tokony ho voasoroka rery ny enomasy a
tena marina tokoa loha zany ry lay kely a
ee
ka zay zany mahatonga ny fiompianareo hovanina tsara sala amin'reniky no ee tsy adiako hevitra re zany
fa aza dinoana ihany koa no manome tongolo gasy kely ny akoho isan-kerinandro a fa tena mahatsara sy miaro azo koa zay afangaro amin'ny sakafo ny delaniny tsary e
marina hoe
e
ray zany ray vitatsikako no
fa rehefa manao vaksiny isatelo volana ianao a de atao ohatra izay ihany koa ny fanalana kakana ny akoho lehibe
nesdoro a fantatro ihany any zany fahaizakosy ny olonaza tsy vatra salamo zany no maome odi kakana azyko maika fa ny akoho fa leretsy
masy a
ka zany ane ny zava-misy e
raha tianao aharitra sy aombo ny fiompiana ah
e
dia aleo arahana tsara ny fehpetra toy izay iompy akosozanona sy tsy zarizary
oy fa nga tena miatra salamo zany ny afitsiko ny kakana ry lenesta
ny olombelona matanjaka be azany ery ny enomasy marary sy mahita olana vokadratsiny tsy fanalana kakany e maika fany akoho
yes tsy mahakaka raha isanika zany ery ny esta ka tsy de mahavatra n'ity fanalana kankana koho ty e de o no ay e isa telo volana hoy ianao no alana kakana ny akoho lehibe de ahoana zany ny akoho kelika
zao ary
e
ho an'ny akoho latsaky ny telo volana zany de isam-bolana izy no alana kakana
fa rehefa feno telo volana zany de isa telo volana indray zay vao manao fanalana kakana
zay de zay tokory neno masya
ay le rehetsy a tsy ny sakafo na koho ihany anie zany ny tena ilaina tao ara-dalàny e fa misy dikany lehibe eo amin'ny fiompiana mihitsy ny fanarahana tsara ny kalandrembaky sinsy ny fanafody ny
ka na misakafo ara-dalàna maray tsy ariva azy izy e
e
naharaka ao tsara raha ny fanomezana ranony akoho voasolosolo indroa isan'andro nefa tsy arahanao ny vaksiny rehetra sy ny fanomezana ny odikakany na ny fanolosoloana an'ireo vovompanafody miaro lavenina tao anatiny baka vasiampanafody ary tsy arahanao ny fotoana fampiasana ny fanafody famonoana otrika aretina ehe de tsy aomby sy hiatsara mihitsy ny vokatra ho azo ryneno masy a
lenesdoro a
marina ny e zany e
eo ary aloha ianao araroatiny ohatra ny nodikodina be ny ihany ny zanakatodoko miaino azoko no marinye efa mba nambarany zafadinao ihany ene zany rehetra zany fa ny sasany ihany nampiariko mo ny sasany adinidinika no
e zay zany navoan'ny enomasoko
efa hitako le roa
atsaraina ho any fiompiana mba aomby sy ahitam-bokatra
e maty akobeako le rehetsy tia mafisandroa ty ihany ny ahitandroza ry lenesta raha arak' zany rehetra zany zany de akotsy tokony mbola amidy fa tokony mbola nakanataranaka de nalefa sahatro fa hoe sao manondrana toy ny tamin'ny taondrasany
ehe
mady akobeako
tsy atao makivy zany ry neno masy a
ka namidiko mora zany
mbola azo arenina tsara zany e
e
ka zao manomboko zao a dia ataovy vaksiny fanefitry ny barika ny akoho
indry isa telo volana hoe anao vaksiny e de toy zany ihany ko fanaovana odikakana ny akoho lehibe de hoe omena tongolo gasy matetika ny akoho fa isam-bolana kosa ny odikankana ho an'ny akoho latraky ny telo volana.
Mahay leso ny neno maso fa nyfampiarana sisy e.
Eo ny raha rahabeko no
fahasarovy tsara ihany koa ny manao vaksiny fanefitry ny teto hoanina zanakakoho a. Dimy andro nafoizana iny, averina isataona io. Anontanio ireny veterinera fa manoro tsara an'izay tokony atao amin'ny resaka vaksiny rehetra izy ry neno maso eo.
Ye, mba ela ny ainana ihany neno maso zany fa zay vao mba hanao any saniko no de miompiompy fahatany fotsiny aty zay afa-paharaka marine namidy mora.
Tsisy anenena ny neno maso zany e, mbola tsy tara zay tsy manomboka ihany angeny tsy mandroso ry neno masy e.
Zany a ono ay e.
Mm.
Tsy atao i masin'olona loatra fa ndraindray manavika hatrany hatrano mihitsy ny tsongotra sy ny parasina koa. Atao ahoany reny lenesitra zany ene zao no manjo ohatananao e. Mangidididy tena mamena tonla mihitsy hoa.
Ary tena vomafy nge zany neno masy e. Ny akoho lasa namidy daholy kanefa mbola namela takaitra ndray.
Moramora mamena tolony
zao e.
Ie
mba edina am'ireny otrika retin'ireny.
Ie
sy le biby amin'ny akoho
tena losa
raha vo miando mihitsy ny fiompiana avy etrany de mampiasa an'le fanafody krizila amonona ny otrika retina.
Marina hoe de io ndray mandeha io ihany zany no anaovanazy.
Ie fa rehefa afaka ro taona sy tapany any ho an'iray vao manao an'izay satria tsy maintsy avozina andray ireo akoho vavy mpamokatra ireo. Ka milohan'ny ampidirana an'ireo akoho vavy vaovao zany a de sorona ny lafika akoho de amin'io fotoana tsy mampisy ny akoho fa hanoloana azy io a nanaovana ny fanafody famonona ny otrika retina.
De mahasafy zay aloha e, misy fahaolana fa ahoana indray ny famonona an'le bibikely raha zany fa mahamenatra mihitsy enyery le ny esike.
Io ane no ilana an'le baka fasipana fody ry neny masy e.
Ay tokoa mo zany izy io.
Zay izy io. Ka zao a
ie
hoan'ny akoho voafoy hatramin'ny telo volana de sorona sy soloana isam-bolana ny vovom-panafody ao anaty baka.
Ay vare ka nataoko ty fa mety foana io na de tsy soloana azako hitako manafika any tsongotra rolaiky.
Ee tsy ahita toro mihitsy aza de mety hiakatra ny tosotraha
loso oka ry e.
Vazovazo zary tena ny re zany ry neno masy a.
Oka mariny e. Ary raha mihoatra ny telo volana moa zany ny akoho de ahoana ndraika.
De atao isan-kerinandro ny fanoloana an'le vovom-panafody ao anaty baka.
Bebe ihany ny raharara izanika no
rehefa manao de atao tsara e, atao manara-penitra de be ihany koa ny tombontsoa azo vokatra zanika. Ary aza nyferinaina am'izany moa neny maso fa asevo ataony roby surbony zany fa vitany tsarany e zany e. Fa zao a
ie
aza dino mihitsy ny manolo ny lafika akoho eo amin'ny tany isaky ny enim-bolana.
Satria nahoana ry lenesitra kely a.
Mba hisorohana sy ampianana ny familyny aretina sy ny biby kely e.
Adray ho afaka ny tsongotrana kosy ny famely miparasy rehetra rehetra isaniky no
tena mila madio ireo na di akoho aza
mamely akaiky koty le zalahkely
aizany kosa
so voatsapaka eto ny elanyelan'ny tombontsoa azonareo sy nenay amin'ity fiompiana koty rynesta sofianatra reraka izy a.
Ehe de aza dino mihitsy ny manara-maso sy manisan'ny akoho ompiana rerineny masy a isan'andro isan-kerinandro ary isam-bolana so misy verina maty na mety misy marary de hita ihany koa ny fitombony e.
Ka zany mihitsy enenin'androanay e. Nenay aza matetika efa ndeha hivarotra na mba ilaoka kokely zay vao tsikaritra hoe tsy hitany sasany
kinoe
indrindra rehefa mba bebe iny ny akohompiana aiza moa ny avanina le rehetra a zao vao hitany mety sy ny tsy mety
ehe ka hitany eny masy amin'izay zany zao a ny antony anarahna ny toromarika rehetra mba hazahoana tompontsoa
tena mazava fa misaotra e atr'izay de tsy mba nitsinjo lavitra fa de eny an'io ihany mati ny sitrany ay am'le hoe fanafody lafo sy ny vaksiny aiza daholo ny ahitanany zany de eo de ka ihetra eo eny de nitranona koa ve atao tsara noho ny tranon'olona aika lafo lavitra noho zany no faty androka rehefa tratry ny barika sy ny sisa le akoka no nefa mba te iompo maty anina e sady io any eny ny manampy amin'ny fivelomana ary le nesy
zano mihitsy
e anao fiaingana vaovao ndray ary nesta anatsara n'ity fiompianako ty
etse sady anao any ambininy e fa aleo aloha ilozako kely anao ry neny masy fa andeha amonjy angia veteriny reria amin'ny brao any aria so tsy tratrako any izyko
atray azafady ry lay anaka fa nitanako ela teto ianao
eny ry
ohatra e nesta azafady kely any ehe
o
mba ivarotro zanaka kosy akovafo mpamokatra re ahy e anoloko an'ireny efa namidiko reny re akoroany e sisy reto e
io ndray neny masy a
ka marina any zany e ho avy eny aminareo iny a rehefa aveo ihany a so de lah ndray reto volako reto zay e de mba ataovy an'le efa vita vaksiny ny aveterinera sy le mba efa afafa sy le mba efa afaka kakana rery ny estory koely a komandro manokanyneny be re io e
raha izany tsy ho mety anie zany ny komandiny neny masika
atra fa nahoana kosa ry ny estoro a
ka nga veterinerane rahapitso voanao vaksinny akoho anay e eny an-tanàna ihany manko izy no manao azy
oatray ka aleo ary aloha ataony zay de
sady angamoa tsy ho diovina amin'ny fanafody aloha ny tranona koa zay vo ampidirana koa vaovao e zay any le vo nyresahantsika atreo e ee de diavinao asiana koa zao de ny zao ndray adisady ve ny lesy nary neny masy a
endrerinesta le teltiko aza mba vony any ndanaingana re mandeha de avelao le antrarako a
endre remaiaaiaveterinera
ataovy aryny fampiarana ary ao tsara reo fepetra raha teknika narosoanao teto toy ny fanatsarana ny tranona koa fanamafisana sy fanamboarana izany raha ilaina ny fanaraha-maso ny isan'ny akohompiana ny fanolo soloana ny lafika hitoerany eo ihany koa ny fametrahanareo fitaovana izay ilain'ny akoho toy ny toerana fanatodizany ny fiteriteronany ny fanaovanareo lovia be fasiana sakafonakoho sy ny lovia fasiana rano sotroiny ary ny isan'izany arakaraka ny isan'ny akoho izay ompianao. Azadino ihany koa ny fametrahana ny baka izay fasiana fanafody ho an'ny akoho sy ny fahavaranao manolosolo izany amin'ny fotoana izay anaovan'izany. Dia tsarovy ihany koa fa ny akoho laharay ho isika dia mila akoho vavympamokatra valoka hatramin'ny folo eo eo arakaraka ny faritra misy anao. Mba hanatsarana ny fiompiana dia soloany ireny akohompamokatra ireny isaky ny any amin'ny telo taona any hoany ary azadia ny fanaovana vaksiny barika ny varavia ny pesta sy ny sisa izay tokony atao amin'ny akoho dia ny fanalana ny kankana azadiany mihitsy ary indrindra indrindra mila toerana madio ny akoho. Rehefa arakao reo fepetra ireo dia ho hitanao anefa ahomby ianao e aza manao hoe manasarojavatra izany fa ho sarotra lavitra noho izany a ny fiainanao raha sanatriaka misy fahatiantoka be mety hitranga vokatra ny tsy fitandremana azo avy amin'ny aretina sy ny biby kely izay fahavalon'ny akoho ko tsy aloha ve misoroka toy izay mitsabo e
ry mpianakavy
atsarao ny fiompiana gogasy ampitombo ny vokatra azo
atsarao ny fiompiana gogasy anatsarana ny fidiram-bolanao
atsarao ny fiompiana gogasy ampitombo ny sakafo ny ankonanao
mizara miasa amin'ny fomba matianina dia ho hitanao fa aomby ianao raha samy iompy akoho ihany sy andany andro sy fotoana amin'izany dia hitany asanao anie ilayraintsika ny an-danitra isaorantsika isamma sy nary ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitra namanao eliandre mitantso nanatotosan'ny fandaharana fanjany aina
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
ary-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
miarabanao mpanaraka ny feon'ny fanantenana ny fiadanan'ny tompony ho aminao mbola mitoyhatra ny fiarahantsika mianatra ny ten'andriamanitra amin'ity eony ety ary mbola ao anatin'ila loha hevitra isika izay manao hoe mandresy jesosy resy isatana mandresy i jesosy resy satana ary ny tokosy andinin' izay tena ifantohan'ny fianarantsika ivo ny fianarantsika dia hitantsika eo amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo, zay anasako anao mba anao tsy anjery izany raha azonao atao. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Famelohana idirantsika ao anatin'ny fianarana dia manasanao aloha ao a hivavaka isika. Rainay masina izay any an-danitro, handinika ny teninao indray izahay. Raha ny teninao dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, ko mangataka ny fanahinao izahay mba nilotsainanay ahatakaranay ny tiany teninao ambara aminay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka ny loha hevitra dia misy ady eo amin'i Jesosy sy Satana. Tany an-danitra no nanomboka io ady io, saingy indrisy fa nitoy teto an-tany ny ady. Ko raha vo tonga teto an-tany i Jesosy dia mbola nifofo ny ainy ny devoly, ka nitady izay amonoana azy mba tsy ho tanteraka ny famonjena izay tiany Jesosy omena ny olona. Toy izao no voalaza amin'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo ny andiny faefatra ary mitoy amin'ny andiny fahadimy. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo ny andiny faefatra dia mitoy amin'ny andininy fahadimy. Ary ny dragona ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany vao teraka. Ary ny dragona ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Andiny fahadimy. Ary niteraka zazalahy izy zay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby, ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Araka izany dia ny fofony ain'i Jesosy i Satana raha vantany vo teraka Jesosy, vo tonga teto an-tany Jesosy zaza, dia efa io Satana fa te hamono azy. Tena nitranga izany taoriana kely nahaterahan'i Jesosy, ary ny mpanjaka Herôda no nampiasain'i Satana mba hamono an'i Jesosy, saingy nandamoka izany satria nisy anjely nampitandrina an'i Josefa sy Maria ny amin'ny paikadin'i Herôda, ka nandoso tany Egipta izy telo mianaka. Taty aoriana indray dia mbola niady tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fakapana mahery vaika i Satana. Nataony izany mba handresena an'i Jesosy tany an'efitra. Nifadianina efapolo andro Jesosy tamin'izay fotoana izay, ary no heveriny Satana fa malemy ka horesiny amin'izay Jesosy. Kanefa dia nahita fiarovana tao amin'ny tenin'Andriamanitra i Jesosy tamin'ny alalan'ny voasoratra hoe. Dia mbola nandamoka indray ary ny paikadin'i Satana ka tsy naharesy an'i Jesosy izy. Tatỳ aoriana indray dia mbola nihevitra i Satana fa afaka niandresy an'i Jesosy ka nifofo ny ainy tamin'ny fampiasana olona mba hanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary dia maty tokoa Jesosy tamin'ny fotoana io, ary nihevitra ny devoly fa resy i Jesosy, ary nanao izay faraheriny izy mba hitazomana azy tao anatin'ny fahafatesana, tao ampasana, saingy indrisy fa dia mbola nandamoka indray ny paikadin'i Satana, fa dia nitsangana tamin'ny maty soamantsara i Jesosy. Koa dia tamin'ny alalan'ny nahafatesan'i Jesosy ary teo amin'ny hazo fijaliana no nanehony ny alehiben'ny fitiavany, ka nanafahany aisianao tamin'ny sazy ny fanomelohan'ny fahotana. Ary ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no manafaka antsika amin'ny herin'ny fahotana eo amin'ny fiainantsika, ary antoka fa afaka ny handresy ny fahotana sy ny vokatry ny fahotana ihany koa izaso ianao. Raha miverina kely amin'ilay voalaza teo aloha ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo amin'ny apokalipsy andiny fahadimy, dia ahita fa te hanapaka ny fiainako, te hanapaka ny fiainanao i Jesosy, te hanome aisianao ny fandresena izy. Toy izao ny voalaza eo amin'ny tapany voalohany: ary niteraka zazalahy izy zay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby. Ao amin'ny Baiboly a, ny tena dia tandindo ny fanapahana na fahefana, na tandindo ny fahefana tsy mety rava, fahefana mahery indrindra, ary fahefana tsy mety resy. Ka izany fahefana tsy mety rava izany. Zany fahefana mahery izany, zany fahefana tsy mety resy izany no irin' Jesosy hanapaka ny fiainako sy hanapaka ny fiainanao. Efa nandresy Jesosy ary iriny koa mba ho mpandresy ianao, ho mpandresy izao sy ianao. Tadidio anefa fa tsy afaka manery ny safidiko, tsy afaka manery ny safidinao Jesosy. Nomen'Andriamanitra fahafahana isafidy malalaka izao sy ianao, tahaka ireo anjely tany an-danitra. Dia nisy ireo niandany tamin'i Jesosy ary nisy ihany koa ireo izay niandany tamin'i Satana ko androany. Mahazo misafidy izay tianao ianao. Na ianao isafidy ny iandany amin'i Jesosy ka ho isan'ireo izay mpandresy, na ianao isafidy ny iandany amin'i Satana ka ho isan'ireo resy. Koa raiso amin'ny finoana ary Jesosy androany. Raiso amin'ny finoana Jesosy ilay efa mpandresy rehefa manaiky izay nataon'i Kristy ho antsika. Amin'ny alalan'ny finoana isika dia ho esorina ny trosam-pahotantsika ary voavela ny elontsika. Tanteraka isika eo anatrehan'Andriamanitra ary voasaro ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Toy izao ny voalazan'ny soratra masina: mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Filipiana toko fahatelo andiny fahasivy. Filipiana toko fahatelo andiny fahasivy no ahitantsika an'izay. Ka raha voavela eloko isika dia tsy misy azo hiampanganantsika, fa nandresy Jesosy ary resiny mandrakizay ny ratsy indrindra izay azo ny fahotana tao sy ny faharatsiana natao taminy, niady tamin'ny ratsy tamin'ny fomba rehetra Jesosy ka nandresy, dia izao afaka mandresy koa izaso ianao rehefa manaiky an'i Jesosy amin'ny alalan'ny finoana. Dia azo antoka fa ho mpandresy koa izaso ianao. Manasanao aho mba ho isan'ny mpandresy, handray an'i Jesosy amin'ny finoana ka ho mpandresy tahaka azy. Manasanao mba hitondra izany ambavaka miaraka amiko androany. Ho amin'izany safidy tsara izany dia ny safidy mba hiandany amin'i Jesosy, isafidy no isan'ny mpandresy ka handray an'i Jesosy amin'ny finoana. Hivavaka isika. Rainay Masino, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy izay nandresy ka maniry ny hanome anay ny fandresena ihany koa. Koa amin'ny mpinoana no ndraisanay an'i Jesosy androany, mba ho mpandresy tahaka an'i Jesosy ihany koa anie izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amen. Isaorako indray ianao tamin'ny fiarahantsika androany a, ny namanao Rijamory no niaraka taminao teto ary mbola manome fotoananao indray a ho amin'ny fizarana manaraka. Hombanao any Andriamanitra.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.